Toreiz, kad mēs sākām dziedāt Imānu Kalniņa dziesmu, tas notika sen, ļoti sen, 75. Gadā. Mums nebija pat nojauta, ka varētu būt otrā programma vai trešā. Toreiz mēs atbraucām uz Rīgu, lai dziedātu Imānta Kalniņa dziesmas, kuras mums bija tos. Mēs vienkārši, mums likās, ka mēs esam bagāti, ka mums ir savs komponists, savas dziesmas, un tā mēs tai bagātībā gribējām dalīties ar citiem. Mēs pats nesaucām to par koncertu. Vienkārši dziesmu vakars, lai būtu iespēja, kas to vēlas, ar mums kopā padziedāt vai paklausīties. Tā milzīgā atsaucība, visi tie siltumiņi, man tas likās, ka tas mani parādā, ka es esmu klausītājiem parādā. Un tā es domāju, kā lai es atbildu uz tām daudzajām vēstulēm, uz tiem ierosinājumiem, uz tiem, kas man iedvesa ticību, gribu un turpināt. Es domāju, ka es mācīšos vēl dziesmas, lai būtu atkal ko mācīties. Jo tie bija tādi, kas nāca uz katru vakaru šiem koncertiem un dziedāja mums līdzi vēlāk. Otro programmu es gatavoju kā pēdējo. Kā parādu, un es domāju, ka es būšu nokārtojuši savu parādu, un vairāk, nu to, ka mēs nedziedāsim, es negribēju, bet kad nebūs, programmas nebūs. Kad tur es pateikšu visu, ko es varbūt nepaspēju pateikt pirmajā. Bet pirmo programmu dziedājām 4 gadus, otro 5. Tā kā klausītāji nekļuva mazāk pēdējos koncertos kā pirmajos. Un par 5 gadiem. Ja manās rokās nokļūst kāda Imānta Kalniņa dziesma, es taču to nevaru iegrūst šūplādē, lai viņi tur guļ. Es viņu iemācos. Un nu, ja es iemācos, tad gribas arī nodziedāt. Un vēl ļoti daudzas dziesmas, kuras kādreiz skanējušas citu ansambļu izpildījumā, izrāžu Liepājā, Rīgā, un izrāde vairs netiek spēlēta. Un arī varbūt ansambles tāds vairs nedzied, neeksistē. Un šodien mēs saņemam lūgumus šīs dziesmas dziedāt. Un tā ļoti daudzas dziesmas, kuras mēs dziedāsim uz mūsu klausītāju, pieprasītu uz vēlēšanos. Un vēl par šo laiku ir izaugusi jauna paudze. Tie, kas toreiz pārpildīja mākslas darbinieku namu mūsu pirmajos koncertos, tie hipiji, daži viņus tā sauc, jo viņi sēdēja pārpildīja ejas uz trepēm, kur vien varēja. Lai klausītos un dziedāt ar mums kopā. Šodien tie ir kļuvuši par profesoriem, par ārstiem, dakteriem, māksliniekiem, skolotājiem. Un nāk ar saviem bērniem, ar saviem audzēkņiem. Un arī man šeit līdz, kas grib teikt kādu vārdu, arī savu vārdu, savu pirmo vārdu varbūt. Un tāpēc mēs šo programmu nosauksim. Šeit mēs visi it vienādi esam. Tie, kuri protat, šīs dziesmas dziedāsim kopā, kā līdz šim, kuri neprotat paklausīties.